Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofje sprejeli dopolnjene smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih.
Bi Slovenija lahko dobila vlado, ki ne bo opravljala le tekočih poslov?
Iz Erbila v Iraku se je vrnila tudi skupina nemških vojakov, a večina je ostala tam.
Vreme jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod bo pretežno jasno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Pet bolnišnic, Onkološki inštitut, bolnišnice Celje, Slovenj Gradec in Trbovlje ter porodnišnica Kranj mora v skladu z odločbami inšpekcije v proračun vrniti skoraj 5 milijonov sredstev. O položaju, v katerem so se znašle te ustanove, sta danes govorila ministra za zdravje in za finance Aleša Beder in Andrej Bertoncelj. Minister za zdravje se zaveda, da bi vračilo dela sanacijskih sredstev, ki jih zahteva urad za nadzor proračuna, še poslabšalo finančno stanje in likvidnost nekaterih bolnišnic. Aleš Beder je pojasnil ozadje zapleta in poudaril, da je to
zatečena zadeva iz preteklosti. Vemo, da je interventni zakon za sanacijo bolnišnic nastal leta 2017, kjer pravzaprav je bila ena pomankljivost, ni bil določen datum, dokdaj morajo biti ta sredstva porabljena. Mi smo, ker se veste, vsaka stvar, predvsem zakonska, mora imeti svoj začetek in svoj konec, zato smo skupaj z ministrstvom za finance tudi določili ta datum, do katerega morajo biti sredstva porabljena. Na osnovi inšpekcijskih pregledov je bilo ugotovljeno, da je pet bolnišnic pravzaprav takih, da je porabilo sredstva še po tem datum, tako da zdaj tudi tukaj skupaj z ministrstvom za finance seveda iščemo rešitev.
Bolnišnice so se na odločbo pritožile, a minister jim v tem trenutku težko svetuje, kaj naj storijo. Naj vrnejo denar v proračun ali naj počakajo. Je pa dejal, da so z bolnišnicami in finančnim ministrstvom na isti strani ter skušajo najti primerno rešitev. Kdaj bo vlada odločila o pritožbah bolnišnic na odločbe urada za proračun, Šabeder ne ve. Odbor za finance ni podprl novele zakona o davku na tonažo, na katero je državni svet 24. decembra izglasoval odložilni veto. Novela bi posebno ureditev plačevanja davka za ladjarje podaljšala za 10 let. Za ponoven sprejem zakona v državnem zboru bo potrebna absolutna večina poslancev, vsaj 46 glasov. V obratu družbe Lek na Prevaljah se je nekaj po 11. uri zgodila nezgoda, zaradi katere se je v zrače sprostila manjša količina plina klora. Aktivirani so bili gasilci, iz proizvodnje so evakuirali vse sodelavce, proizvodnja v popoldanski izmeni pa že normalno obratuje. Slovenski škofje so sprejeli dopolnjene smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v krajevni cerkvi. Smernice so dopolnili z določbami papeža Frančiška, ki jih je izdal v ukazu glede spremembe določila o hujših kaznivih dejanjih oktobra lani ter v navodilu glede zaupnosti primerov v decembru. S tem namenom so v smernice dodali določilo, da primer spolne zlorabe zastara po 20 letih od polnoletnosti domnevne žrtve. Prenovljeno besedilo smernice vsebuje dolžnost škofov naznaniti pristojnim državnim organom vsak sum o spolni zlorabi. Nove smernice bodo vstopile v veljavo, ko jo bo potrdil Sveti sedež. Nova koalicija je potencialno možna, vendar je na poti do tja še veliko ovir. Tako je zadnje dogajanje po napovedi Janeza Janše, da bi lahko prišlo do sprememb v koaliciji, ocenil komentator na portalu domovina.je Peter Mrše. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Peter Mrše, ali je možna nova koalicija in koga vidite v njej?
Osebno se mi zdi, da je potencialna možnost obstaja, prav neka hipotetična možnost za nastanek nove koalicije obstaja, to je tudi nekako nakazal Janez Janša v nedeljo, da je politično, ko je prešel iz retorike, da ni možnosti prehodne vlade v možnost vlade, ki bi preprečevala večjo škodo. V tej koaliciji vidim nekako 4 potencialne partnerje, so pa pri vseh 4 določene ovire, ki delajo to možnost manj verjetno, da bi do njej v resnici prišlo. Torej SDS, Nova Slovenija, SMC in Desus bi bili po moje edini potencialni partneri v tej koaliciji. Seveda bi mogel pa v tem primeru Janez Janša verjetno oceniti, da mu vladanje ne škodi preveč za prihodnje volitve. Hkrati bi verjetno mogel tudi odstopiti od mandatarstva, ker bi ostale stranke verjetno zahtevale drugega mandatarja, kar je zanj precej velik izziv in precej veliko tveganje. Po drugi strani bi Nova Slovenija morala oceniti, da lahko v tej vladi prevzame položaj izven sence SDS-a, iz katere se v zadnjem času precej aktivno umika. SMC bi moral ugotoviti, da se jim bolj splača v tej koaliciji ali pa začrtati res neko sredinsko smer, kar se je pokazalo na kongresu, ko je stranko prevzel Zdravko Počivalšek, krati pa zaenkrat še nismo videli neke velike usmeritve v to smer, razen pri nasprotovanju zakona o zasebnih šolah. In pa v Desusu bi najprej na kongresu moral zmagati Karel Erjavec, ki bi na to moral oceniti, da ga je Levica odpisala, torej te grožnje Šarca, ki smo jih slišali o pogovoru in o tem, da bo preprečeval nadaljne napake, ki so se pojavile zdaj pri umiku vojakov iz Iraka. Torej Erjavec bi nekako moral oceniti, da ga je Levica odpisala in da je možnost njegovega preživetja edino še v primeru desne koalicije, vsaj do naslednjih volitev. To so vse kar precej velike ovire, ampak bomo videli, no, kaj bodo prinesli naslednji teden.
Kako verjetne pa so predčasne volitve in kaj bi te, če sploh kaj, prinesle?
Jaz ocenjujem, da so volitve precej malo verjetne, namreč vse stranke so še vedno nekako v fazi regeneracije po super volilnem letu 2018-2019, ko smo imeli praktično vse možne volitve, kar se da. Hkrati pa nobeni stranki posebej ne ustreza, da bi šla trenutno na volitve. Na desnici po eni strani ne pričakujem, da bi prišlo do večjih sprememb, skratka rezultat bi bil verjetno precej podoben, kot je bil na prejšnjih volitvah. Izjema bi morda lahko bila izjemno dobra kampanja SLS-a, ki bi še to stranko spravila v parlament, ampak veliko je tvegan in tudi po drugi strani desnica še vedno tvega na volitvah tudi padec pod tretjino, ki bi nasprotnemu taboru omogočil tudi spreminjanje ustave brez njihovega privoljenja. Po drugi strani na levi nobeni stranki ne ustrezajo volitve, saj bi verjetno vse od njih izgubljale z izjemo Marjana Šarca, ki pa prav tako nima razvite lokalne strukture in je v celoti odvisen od dominantnih medijev in njihove podpore. Ta podpora pa tudi ni več tako garantirana, kot je bila morda še pred pol leta ali letom. Tako da v resnici pravzaprav nikomor ni do predčasnih volitev, ki bi hkrati bile celo neustavne glede na odločbo ustavnega sodišča, tako da v vsakem primeru bi verjetno želeli vsaj popraviti volilno zakonodajo, preden bi šli v kakšen tak izziv.
Gospod Peter Merše, imamo manjšinsko vlado, če je prej pomagala Levica, ji sedaj pomaga Jelinčič. Lahko to stanje z Jelinčičem še traja?
Jelinčič je vedno bil pragmatičen in če je cena dovolj visoka, mislim, da lahko zdrži še naslednje dve leti recimo v tej vlogi pomožnega pomočnika. Seveda vedno zapakira to kot branjenje nekega javnega interesa, pri čemer pa vidimo, da nekih vrednot dejansko nima, tako da v tem smislu se ni težko prodati najboljšemu ponudniku.
Gospod Peter Merše, komentator portala domovina.je, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Z veseljem, hvala lepa.
Novo leto se je za prebivalce naselja Dovje v Mojstrani začelo s težko preizkušnjo, saj je požar, katerega vzrok je bil samovžig materiala v lopi, uničil dve hiši in dva hleva. V požaru je nastala ogromna škoda, zato so oškodovanim družinam na pomoč priskočili sokrajani. Med drugim je župan Janez Hrovat v znak solidarnosti družinam odstopil svojo nagrado iz naslova nepoklicnega županovanja v višini 10 000 evrov. Svetniki pa so se odrekli tokratni sejnini. Poleg tega so podprli predlog, da iz rezervnega sklada za sanacijo nakažejo 70 000 evrov. Občina bo uresničila tudi predloge gasilcev za večjo požarno varnost v vasi. Več o pomoči pa v pogovoru s predstavnico civilne pobude Vsi smo Dovje, Matejo Langus, ki jo je poklicala Petra Stopar.
Gospod Mateja Langus, čemu pripisujete tako velik odmev in združevanje moči sovaščanov in drugih, ne nazadnje tudi občine, po tej tragični nesreči?
Požar na Dojem se res zataknil vsakega in vsak je res opravljal svoje poslanstvo. Velikih je gasil, veliko domačinov, potem so tudi drugi prostovoljci, ki so pomagali ob požaru. In tudi ta vas Doje smo že od nekdaj znani po tem, da radi stopimo skupaj, tako da mogoče sploh ni bilo tako presenečenje, da smo se zdaj to povezali. Smo res veseli, da vsak res poizkuša narediti za žrtve požara. Pač vsi potrebujemo drug drugega, zato smo stopili skupaj. In potlej, ker je bilo tudi stok enih informacij in vsega, smo se odločili tudi za to skupino Vsi smo Doje, kjer prek tega kanala res vse informacije glede pobiranja pomoči, kaj se dogaja, v glavnem vse uradne informacije glede zbiranja pomoči prizadetim.
In kaj se je naredilo že v tem času od 3. januarja, po tistem, ko je bil požar pogašen, pa do danes? Koliko ste že sanirali?
Kar se tiče požara, je večinoma pač, kar se je lahko do zdaj, se je že vse pospravilo. Domačini so pomagali, da se je odvozil ves ta material. Potlej ta tretja kmetija, kjer je bil poškodovan hlev, so ga tretji dan že obnovili. Tako da zdaj pa glavne dejavnosti so pa zdaj, da smo poskrbeli oziroma da še skrbimo za to, da imajo družine, kjer so izgubile dom, da imajo zdaj toplo zatočišče, hrano. Delamo na tem, da zbiramo čim več denarnih sredstev za te žrtve. Tako da trenutno je odprt transakcijski račun, tam se zbirajo sredstva za pomoč družinam. Zdaj se tudi organizira dobrodelni koncert. Bo v petek, 24. januarja, ob 18. uri v telovarnici osnovni šoli Mojstrena, na katerem bodo sodelovali tudi gostje, veliko 20 nastopajočih. Smo tudi v pridobivanju SMS donacij, tako to naj bi bilo zdaj v parih dneh aktivirano in takoj, ko bomo o tem obvestili, da se bo lahko tudi prek tega. Pa še ta petek pa pripravlja še dobrodelna predstava mjuzikla Nore babe na Dojem, kjer bo tudi skupiček vseh prodanih kart šel za pomoč družinam.
Kdo pa je ponudil družinam zatočišče za časno bivališče?
Tukaj so svoje delo zelo dobro opravila občina Kranjska Gora. Oni so pa tle za prehoden čas ponudili hišo pri Katri, kjer jim bojo tudi to uredili.
Kar pa zadeva obleke, obutve, kako je s tem?
Za enkrat je za to poskrbljeno. Večinoma oblačil in obutve so lahko rešili s hiš. Hrana za enkrat jim to nudijo lokalna gostilna, kjer jim vsak dan zagotovijo toplo malico.
Pa tudi smo slišali, da bo občina prispevala še nekaj finančnih sredstev, namreč približno 70.000 evrov iz svojih rezervnih zalog.
Ja, to je pa včeraj bila izredna seja, kjer so povedali, da bojo dali 70.000 evrov. Poleg tega skrbijo za vse stroške, ki so se pač pojavile ob tem požaru in svetniki so se včeraj odpovedali sejnini in se bojo nakazali pač za ta namen, za pomoč.
Torej, župani in svetniki so se odrekli tem nagradam, njim
sejnini,
dohodkom. Ja, sredstva pa lahko vsak, ki to želi, nakaže na transakcijski račun, ki ga je odprla Župnijska Karitas Dovje.
Ja.
Najlepša hvala, Mateja Langus, za ta pojasnila in vam želimo, da bi res čim bolje pomagali družinam.
Hvala.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Iz Erbila se je v Nemčijo pred dnevi vrnila slaba četrtina 120 nemških vojakov, ki so sodelovali v misiji Neomajna odločenost, v kateri so sodelovali tudi slovenski vojaki. 26 vojakov se je vrnilo v domovino, ker se jim je iztekel čas služenja na misiji. Preostali ostajajo v Erbilu in se pripravljajo na nadaljevanje usposabljanja iraških sil. Zaenkrat usposabljanje še ne poteka. Slovenija še naprej sodeluje v operaciji in do 1. februarja bo v Erbilu odšla nova skupina slovenskih vojakov.
Trojica evropskih držav podpisnic sporazuma o iranskem jedrskem programu je danes zaradi kršitev dogovora strani Teherana sprožila mehanizem za reševanje sporov, ki ga predvideva sam sporazum. Velika Britanija, Francija in Nemčija so v skupni izjavi zapisale, da jim zaradi kršitev ni preostalo drugega. Cilj naj bi bil ohraniti sporazum in znotraj njega poiskati diplomatsko rešitev. Na Irskem bodo 8. februarja predčasne parlamentarne volitve. Premijem Leo Varadkar je ob tem dejal, da sta dosežena dogovor o Brexitu in dogovor o ponovni vzpostavitvi oblasti na Severnem Irskem. S tem je po njegovih besedah odprto okno priložnosti za to, da bi novo vlado dobili pred vrhom Evropske unije marca. Zdaj namreč sledijo pogajanja o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Veliko Britanijo, ki se jim bo nova vlada lahko povsem posvetila. Mediji so se v zadnjih dneh razpisali o domnevnem nasprotujočem si mnenju med zaslužnim papežem Benediktom XVI in papežem Frančiškom, kar zadeva vprašanje celibata. Benedikt XVI je namreč skupaj z gvinejskim kardinalom Robertom Sarahom izdal knjigo, v kateri branita dolgoletno tradicijo duhovniškega celibata. Obenem pa obsojata medijsko manipulacijo sinode v Amazoniji. Knjiga bo v Franciji šla jutri. Osebni tajnik zaslužnega papeža pa pravi, da upokojeni papež ni bil obveščen o dejanski obliki in izvedbi knjige o duhovništvu. Kot poročajo iz Vatikana, je tajnik na prošnjo Benedikta XVI. Telefoniral kardinalu Sarahu, naj posreduje pri založbi ter umakne njegovo ime in fotografijo z naslovnice nove knjige.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Tinjah na avstrijskem Koroškem bo to soboto seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov. Vodila ga bo Mateja Černic, ki od leta 2007 vodi dekliško vokalno skupino Bodiča Niža.
Mi prihajamo iz vrha Svetega Mihaela, to je vas na Goriškem in sicer na italijanski strani meje. Smo pa zamejci, smo zavedne Slovenke, prihajamo tudi recimo naše matično društvo, prosvetno društvo Vrh Svetega Mihaela je tudi zelo kulturno angažirano na Goriškem.
Mateja Černic je pred dvema letoma z odliko in častno omembo magistrirala iz zborovskega dirigiranja na konservatoriju v Trentu. Za umetniške dosežke z Bodečo Nižo je leta 2012 prejela nagrado Zlato zrno, januarja 2013 pa tudi Zlati znak Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov priraja Krščanska kulturna zveza iz Celovca.
Po noči in zjutraj bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugje bo še večinoma jasno. Na severovzhodu bo po nižinah megleno. V višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 2, ob morju in v prevetrenih krajih okoli 4 stopinje. V sredo se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo Slovenijo, drugje bo večinoma še sončno. Dopoldne se bo na severovzhodu še zadrževala megla. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okrog 5 stopinj. Obeti, v četrtek bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V petek bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. V soboto se bo povsod pooblačilo, nastajale bodo manjše padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno jasno 5, Maribor in Murska Sobota -1, Novo mesto zmerno oblačno 5, Celje 1 stopinja. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 1, Edvarda Rusjana Maribor oblačno -1, Portorož zmerno oblačno 7 in Lesce 0 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Postojna, Nova Gorica in Rogaška Slatina 5 stopinj, Gornji Grad in Trebnje 4, Litija in Vrhnika 3 stopinje, Listca jasno 2, piha jugozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Tolmin in Velenje 2, Kredarica, Babno polje, Kočevje, Logatec in Metlika 1 stopinja, Idrija, Kranj, Podčetrtek in Ptuj 0, Bohinjska Češnica, Krvavec in Slovenske Konjice -1, Slovenj Gradec in Mežica -2, Rateče, Pohorje in Rudno polje minus 4, Jezersko minus 6. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovjem, za tovorna vozila pri vstopu v državo čakajo 1 uro. Zaradi odstranjevanja nevarnega drevja bo od jutri do petka vsak dan med 7.30 in 14.30 zaprta cesta Litija-Šmartno med križiščema Brek in Zagorica. Obvoz za vsa vozila bo urejen po lokalni cesti Šmartno-Zagorica-Brek, Litija in obratno. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.